ci vespere ocasos cunveno de la clubo. Ciu ni ceestu? Ni aligis alla clubo, se gis nun ni partoprenis nur unu cunvenon. Kiel valoras clubaneco, se oni ne ceestas la cunvenoin?
Mi trovas la cunvenoin tedae.
Sed ni ceestis nur unu. Mi devas confessi, che gi ne estis tre interesa. Sed ne sufficias unu visito por iugi, ciu la cunvenoi estas ceestindai.
Por mi unu visito sufficias.
Sed la ideo de membrezzo entusiasmigis vin. Vi diris, che vi volas aligi. Vi plendis, che ni neniam eliras vespere en la urbon. Nun, ciam mi proponas, che ni eliru, vi ne consentas.
Mi sentis tuian antipation contra tiu signoro Brown. Mi vere ne comprenas kial oni electis lin presidanto.
Li estas sperta esperantisto. Kai li ŝajnas esti lerta presidanto, kai tre afabla homo. Almenaŭ tio estas mia opinio.
Oh jes, li estas sufiĉe gaja kaj ĉarma, sed mi dubas ĉu li estas sincera. Kaj mi kompatas lian edzinon.
Ŝi ne opinias sin kompatinda. Ŝi estas tre kontenta.
Eble.
Ne temas nur pri la klubo. Kiam Georgo kaj Susana invitis nin al datrevena festeto, mi volis akcepti, sed vi rifuzis.
Ili invitis nin nur, ĉar ili esperis, ke ni kunportos donacon.
Fi, vi estas tro suspektema.
Pli bone suspektema, ol tro kredema. Ne estu stulta. Ĉiuj trompas vin, dum vi vidas nur bonon en ĉies karaktero.
Tute ne, sed mi ŝatas miajn geamikojn. Amikeco estas grava parto de mia vivo.
Kaj ĉu ne mi estas grava parto de via vivo?
Kompreneble jes, la plej grava parto, sed ne la tuto.
Iru do, iru al viaj ŝatataj geamikoj. Lasu min sola, mi estas nur via edzino.
Mi ja iros. Ĝis nun mi estis tre pacienca, sed vi tro incitas min, mi iros.
Iru do.
Mi ĵus rimarkis, ke mi ŝuldas leteron al mia korespondanto, do eble...
Bone, skribu vian leteron. Kaj la venontan semajnon ni iros al la klubo.
Ĉu vi promesas?
Mi promesas.
Jen via mondo, jen via mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj, jen vasta mondo por ĉiuj ni.